ทำความรู้สึกตัวสบายๆให้จิตระลึกลงที่ร่างกายที่นั่งเห็นร่างกายนั่งหายใจเข้าร่างกายหายใจออกให้จิตเป็นผู้ระลึกรู้ลงมาที่ร่างกายสบายๆความรู้สึกตัวเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดเลยในการปฏิบัติเข้าสู่หนทางแห่งการพ้นทุกข์ถ้าเราไม่มีความรู้สึกตัวแล้วเนี่ยเรื่องสภาวะเรื่องอย่างอื่นไปต่อไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นก่อนที่จะพูดเรื่องของสมาธิแบบจิตตั้งมั่นจะพูดเรื่องการแยกรูปแยกนามจะเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามหรือจะสามารถฝึกวิปัสสนาได้เนี่ยขั้นตอนแรกๆเลยต้องฝึกรู้สึกตัวให้ได้ก่อนให้จิตตื่นให้ได้ก่อนเพราะปกติของจิตของคนทั่วไปมันหลงอยู่สองทางทางที่หนึ่งก็หลงไปทางกามสุขาลิกานุโยคหลงไปทางรูปเสียงกลิ่นรสแล้วก็สัมผัสเพลิดเพลินพอใจกับวัตถุกามที่เป็นสมบัติของโลกรูปเป็นลูกเป็นหลานเป็นเงินเป็นทองเป็นบ้านเป็นต้นไม้เป็นรูปเป็นเสียงกลิ่นรสสัมผัสเพลิดเพลินพอใจในวัตถุกามเมื่อหลงไปแล้วเพลินไปกามแล้วจิตไปอยู่ที่ไหนใจก็ไปด้วยมันก็ไปเพลินอยู่ในความคิดนึกปรุงแต่งไปจมอยู่กับอดีตบ้างอนาคตบ้างไปจมอยู่กับอารมณ์ของนิวรณ์บ้างสุขทุกข์สงสัยบ้างอะไรก็เกิดขึ้นจมกับมันนี่คือความสุดโต่งอันที่หนึ่งอันที่สองพอจะปฏิบัติปุ๊บจะเอาให้ดีเลยบางคนก็ติดอยู่ในภพของความว่างพอนั่งปุ๊บเนี่ยก็จิตก็ไหลออกไปที่ลมหายใจไปเพ่งจดจ่อไว้ที่มือบ้างที่ท้องบ้างที่คำบริกรรมบ้างไหลไปที่อารมณ์เดียวกลัวมันจะฟุ้งกลัวไม่ดีอยากให้สงบอยากให้ดีก็ไปควบคุมไว้ไปทรมานจิตไปขังจิตเอาไว้ที่ลมหายใจบ้างไปอยู่ที่กรรมฐานบ้างบางคนก็ไหลเข้าไปในฌานเลยก็มีบางคนก็เพ่งยังไงเข้าฌานไม่ได้ก็เลยเครียดตึงทำให้เกิดความเครียดภาวนาบางคนคลื่นไส้เลยก็มีนี่คือความสุดโต่งสองอย่างอันที่สองนี่ก็คืออัฏฐกิลมัฏฐานโยคคือทรมานร่างกายทรมานจิตใจควบคุมบังคับจิตเอาไว้ทำให้เกิดแน่นตึงๆหรือว่าไหลไปละที่ทำกรรมฐานทางสมาธิดิ่งเข้าไปในฌานเลยคราวนี้ความรู้สึกตัวมันไม่เกิดขึ้นเพราะจิตแทนที่จะเป็นผู้รู้สึกตัวจิตกับหลงไปที่วัตถุกามหลงไปกับโลกเพลิดเพลินแล้วก็หลงไปคิดอันที่สองหลงไปกับการเพ่งการควบคุมการทรมานทางสายกลางเราไม่เกิดผู้รู้ก็เลยไม่เกิดอันนี้ทางที่สุดโต่งเนี่ยมันเป็นหลักที่ต้องปฏิบัติให้รู้ก่อนว่ามันเป็นยังไงเมื่อเรารู้ว่าผิดเป็นยังไงแล้วเนี่ยถูกมันจะเกิดขึ้นเองแล้วเราหากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งใครถนัดอะไรก็ได้บางคนถนัดดูกายก็เอากายเนี่ยหายใจเข้ากายนี่หายใจออกบางคนถนัดพุทโธก็ได้เอาพุทโธไปแล้วก็รู้กายไปกายหายใจเข้าพุทกายหายใจออกโธหรือบริกรรมพุทโธแล้วเห็นกายนั่งหายใจเข้าหายใจออกบางคนนี่เอาพองหนอยุบหนอก็ได้เอาพองหนอยุบหนอไปคำบริกรรมแต่ก็เห็นท้องพองท้องยุบบริกรรมไปด้วยบางครั้งจิตมันฟุ้งมากๆมันเอาแค่ดูลมดูท้องดูกายมันเอาไม่อยู่เพราะจิตมันฟุ้งมากก็ต้องเอาคำบริกรรมมากำหนดอีกตรงที่เอาคำบริกรรมมากำหนดช่วยเนี่ยมันทำให้จิตมีงานขึ้นไหนจะต้องหายใจเข้าไหนจะต้องบริกรรมพุทธไหนจะต้องรู้กายอีกฉะนั้นจิตมันจะมีงานเยอะพอมีงานเยอะปุ๊บมันฟุ้งซ่านน้อยลงเพราะไหนจะต้องหายใจเข้าแล้วก็พูดแล้วก็เห็นกายหายใจออกโทเห็นลมหายใจแล้วก็เห็นกายฉะนั้นจิตมันเลยมีงานเยอะงานเยอะงานเยอะมันมัวแต่ตั้งใจจะดูตรงนั้นมันก็เลยไม่มีเวลาไปหลงคิดหลงเพลิดเพลินกับวัตถุกรรมอันนี้น้อยให้จิตสงบชื่นสงบอยู่ในปัจจุบันก่อนในอารมณ์เดียวสักพักนึงก่อนถ้ามันฟุ้งซ่านมากๆแต่คนไหนเนี่ยพอนั่งแล้วปุ๊บเนี่ยอยู่กับลมหายใจได้ก็เอาแค่ลมอย่างเดียวก็ได้เห็นร่างกายนั่งหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้เห็นร่างกายไปด้วย เนี่ยเอากายกายในกายกายน้อยในกายใหญ่ก็คือลมหายใจก็ได้ท้องก็ได้อะไรก็ได้ที่เป็นกายในกายเนี่ยสำหรับคนที่สามารถมีสมาธินำปัญญาได้ก็เอากายคนที่ดูกายได้แก่กล้าแล้วเนี่ยอินทรีย์เขาสามารถมีสมาธิแก่กล้าและอยู่กับกายได้นานเขาก็เลยพัฒนาขึ้นมาดูเวทนาได้มากขึ้นเพราะกำลังสมาธิเริ่มสูงขึ้นเริ่มเข้มข้นขึ้นก็สามารถอยู่กับกายได้นานสมาธิเริ่มมีปิติสุขเอกคตาเป็นอุเบกขาแล้วมันเลยไม่หวั่นไหวกับคำเจ็บคำปวดมันเลยสามารถตั้งเห็นความปวดแล้วก็อยู่กับความปวดได้นานและเอาเวทนาเป็นฐานเรียกว่าเวทนานุปัสสนาเอาขณะที่ดูเวทนาอยู่เนี่ยเห็นเวทนาเราก็เห็นกายเป็นแบ็คกราวด์ไปด้วยเห็นความปวดตั้งๆอยู่ความปวดเนี่ยบีบคั้นเห็นเป็นทุกขังตั้งๆอยู่บีบคั้นบีบคั้นและทรมานนั่นคือทุกขังให้จิตรู้มันแล้วขณะที่มีทุกขังเกิดขึ้นเนี่ยก็เห็นกายไปด้วยเมื่อเห็นกายแล้วมันจะรู้สึกตัวไปด้วยคำว่ารู้สึกตัวก็ไม่เห็นทั้งกายแล้วก็เห็นทั้งใจเห็นทั้งปัญจทวารเห็นทั้งมโนทวารเนี่ยเลยเอาเวทนาเป็นฐานเพื่อพิจารณากายเพื่อวิจารณาใจอันนี้คือฐานของจิตคือตัวนี้ฉะนั้นคนไหนที่อินทรีย์ในการดูกายได้แก่กล้าเขาก็เลยเห็นเวทนาได้ดีพวกนี้สมาธิจะนำนั้นความรู้สึกตัวจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นคนไหนที่ยังไม่รู้สึกตัวก็ดูกายไปก่อนบางคนมันฟุ้งซ่านมากๆเมื่อฟุ้งซ่านมากๆมีเรื่องต้องเครียดต้องกังวลเนี่ยถ้าเราไปดูจิตตรงๆเลยไม่ได้หรอกเพราะมันแรงไม่พอดูไปดูมาเดินไหลไปกับจิตนั้นกำลังไม่พอตัวผู้รู้ยังไม่ตื่นจิตยังไม่เข้มแข็งนั้นจิตยังไม่ตื่นเลยยังไม่มีผู้รู้เลยยังไม่รู้สึกตัวเลยเพราะฉะนั้นถ้าไม่รู้สึกตัวเราจะไปเห็นสภาวะรูปสภาวะนามไม่ได้โดยเด็ดขาดเลยมันก็เลยกลายเป็นนึกเอาเพราะฉะนั้นความว่ารู้สึกตัวเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญคนไหนที่ฟุ้งซ่านมากๆก็ดูจิตตรงๆไปเลยขณะที่ดูจิตเนี่ยเราดูตรงๆเนี่ยถ้าพูดตรงๆเนี่ยมันก็ยังดูไม่ได้ดีเพราะว่าจิตมันฟุ้งซ่านมากๆกุศโลบายของเราก็คือจะมาดูกายก่อนคราวนี้ถ้ามาดูกายแค่เป็นกุศโลบายเพื่ออะไรเพื่อจะได้เห็นใจที่นึกคิดปรุงแต่งแล้วดูจิตที่หลงออกไปนั้นเอากายมาไปแค่กุศโลบายพอดูกายสักพักหายไปแล้วตรงนี้แหละคือโอกาสคือขบวนการการปฏิบัติมันขณะที่จิตฟุ้งซ่านขณะที่จิตหลงขณะที่จิตไม่สงบอันนั้นคือขั้นตอนของการปฏิบัติหลายคนพอจิตฟุ้งซ่านแล้วน้อยใจผิดหวังไม่ชอบไม่อยากภาวนานั่นก็คือสภาวะธรรมทั้งนั้นเลยแต่ที่เราเลิกแล้วเราคิดว่าเราภาวนาไม่ดีเพราะเราไม่เข้าใจว่าการภาวนาดีก็ได้ไม่ดีก็ได้แต่เราจะเอาสติให้รู้ทันขณะที่ดีขณะที่ไม่ดีสังเกตจิตที่ไหลไปหามันแล้วรู้ทันแล้วกลับมาภาวนาดีแล้วชอบรู้ทันแล้วชอบแล้วก็ไหลไปรู้ทันแล้วกลับมาภาวนาแล้วแย่มากๆเลยเกิดไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบแล้วก็จิตไหลไปนำจิตกลับมาที่กายสักพักหนึ่งไม่ชอบแล้วเบื่อจังเลยไม่ได้เรื่องเลยอยากเลิกจิตไหลไปหาอยากรู้ทันปุ๊บเนี่ยถ้าจิตไหลไปแล้วนะนำจิตกลับมาที่กายต่อมันเนี่ยคือคนที่ฟุ้งซ่านมากๆจะไปดูจิตตรงๆเลยไม่ได้ต้องเอากายมาช่วยก่อนขณะที่อยู่กับกายแล้วจิตไหลไปเนี่ยนั่นคือโอกาสของการเห็นว่าจิตหลงไปละขณะที่จิตหลงมันเกิดขึ้นเนี่ยพอรู้ทันปุ๊บเนี่ยสติมันเกิดจิตรู้มันเกิดแล้วสติมันเกิดพอรู้ว่าหลงเนี่ยจิตหลงเป็นอดีตจิตรู้คือปัจจุบันคราวนี้พอรู้แล้วเนี่ยสัมปชัญญะมันจะเห็นว่ารู้เนี่ยรู้นะแต่รู้นอกฐานไม่ได้รู้นี่สติปัฏฐาน4สัมปชัญญะมันก็จะพาจิตและสติกลับมาที่วิหารธรรมกลับมาที่กรรมฐานก็คือกลับมาที่กายก็มาเห็นกายนั่งกายหายใจกายสวดมนต์ขณะที่กลับมาที่กายเนี่ยที่ฐานเนี่ยสัมปชัญญะก็จะคอยทำหน้าที่หนักเลยคอยควบคุมจิตแล้วก็สติให้อยู่ที่ฐานจะทำหน้าที่คอยควบคุมคอยดูแลให้อยู่ที่ฐานสติปัฏฐาน4แล้วขณะที่กลับมาหลงไปรู้ทันแล้วก็กลับมาตรงนั้นจะมีสัญญาสัญญาจะเกิดพร้อมกับจิตทุกดวงสัญญามันจะจำว่าหลงไปแล้วนะตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนึกคิดจิตมันจะจำจะจำพอรู้ทันปุ๊บมันก็จะจำสติพอกลับมาที่ฐานมันก็จะจำ สัมปชัญญะแล้วก็จำวิหารธรรมได้งั้นไปบ่อยรู้บ่อยก็กลับมาบ่อยงั้นขณะที่ภาวนาเนี่ยไปเพ่งไปเพ่งก็ได้เมื่อจิตออกจากฐานอยู่พอรู้ฐานสบายๆแทนที่จะรู้ฐานสบายๆมันจะไปจดจ่อที่ฐานไปเพ่งเลยไม่รู้กายรู้ใจเลยมันได้เพ่งไว้พอเพ่งปุ๊บเนี่ยตอนนั้นเป็นสมาธิละแบบเพ่งพอรู้ทันปุ๊บเนี่ยสติก็เลยเกิดสมาธิที่เป็นเพ่งก็เป็นอดีตปัจจุบันรู้ทันพอรู้ว่าเพ่งปุ๊บสัมปชัญญะก็เลยพาจิตกลับมาที่วิหารธรรมเห็นร่างกายนั่งหายใจเข้าหายใจออกตรงเนี้ยทีละสัญญาเป็นสัญญาตัวหนึ่งเนี่ยมันจำตรงสัมปชัญญะคอยควบคุมจิตและสติให้อยู่ที่ฐานได้บ่อยคอยควบคุมให้กลับมาบ่อยจากสัญญาธรรมดาที่ทำหน้าที่ในการรับรู้อารมณ์ทั้งหลายมันเลยจำอารมณ์ได้มากขึ้นจากสัญญาธรรมดามันเลยกลายเป็นทีระสัญญาทีระสัญญาคือสัญญาที่มันหนาแน่นที่มันเข้มแข็งที่มันเข้มแข็งมันหนาแน่นได้มันต้องอาศัยความเพียรดูบ่อยๆรู้บ่อยๆดูบ่อยๆรู้บ่อยๆเอาจิตกลับมาที่ฐานลงรู้ฟุ้งรู้เพ่งรู้กลับมาที่ฐานทำบ่อยๆบ่อยๆทีระสัญญาเลยเกิดขึ้นทีระสัญญาเป็นผลจากสัญญาธรรมดานี่แหละที่มันเกิดทีละขณะจนมันเข้มแข็งมันหนาแน่นขึ้นมาทีละแสวะทีละเนี่ยคือเข้มแข็งหนาแน่นเนี่ยมันเกิดจากสัญญาทีละหนึ่งสัญญาทีละหนึ่งจะอาศัยความเพียรในการรู้ทันแล้วก็กลับมาหลงรู้ฟุ้งรู้เพ่งรู้กลับมาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจิตเราฟุ้งมากๆตรงที่ฝึกสติปัฏฐาน4เนี่ยตรงที่มันเพ่งกับตรงที่มันเผลอตรงที่มันหลงมันจมกับอารมณ์เนี่ยตรงนั้นคือขั้นตอนของการปฏิบัตินักปฏิบัติหลายคนชอบไปจมอยู่กับตรงนี้แล้วก็บอกว่าฉันภาวนาไม่ได้ฉันภาวนาไม่เป็นฉันภาวนาไม่ดีฉันไม่เห็นฐานเพราะอะไรเพราะเราตั้งใจแล้วอยากให้มันอยู่ที่ฐานมันก็เลยมองว่าเห็นเพราะอยากมันบังพอไปจมกับอารมณ์จิตไม่ได้มีสติสัมปชัญญะแล้วกลับมาที่ฐานพอไปจมกับอารมณ์แล้วเนี่ยมันไม่เพียรมันก็เลยไปเกิดความยินร้ายถ้าภาวนาไม่ดีมันได้เกิดความยินดีถ้าภาวนาดีแล้วถ้าดีแล้วก็อยากภาวนาต่อตัณหาก็ยึดให้เรานั่งภาวนาด้วยกรรมภาวนาแล้วไม่ดีก็ไม่ชอบแล้วก็ไม่อยากภาวนาแล้วก็ไปยึดว่าเราภาวนาไม่ได้เรื่องแล้วก็อยากทำอย่างอื่นนั่งไปก็หงุดหงิดไปที่จริงภาวนาดีก็ขันธ์ 5ภาวนาไม่ดีก็ขันธ์ 5งั้นเรากำลังถูกนิวรณ์คอยปิดบังตัวรู้ของเราเราถูกความดีคอยปิดบังตัวรู้ของเราพอดีปุ๊บชอบแล้วอยากแล้วก็เลยควบคุมแล้วเพ่งไว้ไม่ให้ไปไหนพอไม่ดีแล้วไม่ชอบไม่อยากก็เลยท้อแท้หน่อยเหนื่อยหน่ายแล้วก็ว่าตัวเองภาวนาไม่ได้จริงๆทุกคนภาวนาได้หมดการฝึกสติเป็นโลกียะเป็นหลงโลกภาวนาได้หมดแต่เราไม่ยอมภาวนาเราไปจมกับมันแล้วก็บอกเราภาวนาไม่ได้งั้นภาวนาการฝึกสติสมาธิปัญญามันฝึกที่จิตสติเป็นนามขันธ์สมาธิปัญญาก็นามขันเพียงแต่ว่ามันอาศัยร่างกายเนี่ยไปเคลื่อนไหวบ้างร่างกายได้หายใจเข้าหายใจออกร่างกายสวดมนต์ร่างกายเดินจงกรมเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มมาเป็นเครื่องอยู่เฉยๆเป็นกุศโลบายในการฝึกเพราะคนที่ฟุ้งมากๆก็เอาแค่กายนะเป็นกุศโลบายที่รู้ทันจิตที่หลงไปในทางสุดโต่งฉะนั้นตรงที่มันหลงไปมันเพ่งไว้คือโอกาสหลงไปน้อยครั้งรู้ร้อยครั้งหลงล้านครั้งหลงหมื่นครั้งรู้เท่าจำนวนเพียรเอาแล้วก็มันกลับมาเพ่งอีกแล้วเพ่งอีกแล้วรู้ทันกลับมาพอเพ่งบ่อยๆรู้หงุดหงิดภาวนาไม่ได้เรื่องเลยนั่นคือความผิดรู้ทันปั๊บกลับมาภาวนาดีแล้วชอบอยากภาวนาอีกก็รู้ทันกลับมาแล้วก็ภาวนาเหมือนเดิมนะแต่ไม่ได้ภาวนาเพราะชอบเพราะตัณหาที่เราภาวนาไม่ดีเราก็ไม่ใช่ว่าหนีนะแล้วก็ภาวนาต่อไม่ได้ถูกเพราะว่าไม่ชอบเพราะตัณหาแต่เราภาวนาเพราะความรู้สึกตัวเราเอาสติสภาวะดีก็ได้แย่ก็ได้เราต้องอาศัยเข้าใจหลักเราถึงต้องมีวิริยะคือเพียรขันติคืออดทนสัจจะถ้าตั้งใจจะนั่งชั่วโมงหนึ่งจะสวดมนต์ทุกวันก็ต้องทำสองอาทิตย์ก็ต้องทำนั้นสัจจะก็สำคัญประกอบด้วยสติสมาธิแล้วก็ฝึกวิปัสสนามันสำคัญนะตัวผู้รู้ไม่ตื่นถ้าตัวผู้รู้ไม่ตื่นเนี่ยจะหวังว่าจะไปเห็นสภาวะธรรมไปไม่ได้จะไปแยกรูปแยกนามไปแยกได้ยังไงจะไปเห็นสภาวะได้ยังไงเพราะตัวผู้รู้ยังหลงแล้วก็ยังเพ่งอยู่เลย ฉะนั้นตัวผู้รู้เนี่ยฝึกที่จิตนะฉะนั้นจะเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มค้าขายกวาดบ้านถูบ้านล้างจานไปช้อปปิ้งออกกำลังกายเดินทางไปไหนใกล้ไกลกายทำอะไรจิตหรือใจก็ต้องอยู่ที่นั่นนะครับถ้าเกิดกายกวาดบ้านจิตก็ต้องอยู่ที่นั่นถนัดกายกวาดบ้านจิตอยู่ที่กายเห็นกายกวาดบ้านใจเบื่อใจขี้เกียจใจนึกถึงอดีตอนาคตเห็นไหมกายมันอยู่ส่วนหนึ่งใจที่คิดนึกก็ส่วนหนึ่งจิตผู้รู้ก็อยู่ส่วนหนึ่งพอกายกับใจทำงานแล้วจะเห็นเลยมันจะมีปฏิกิริยาที่มีต่อการทำงานของกายและใจคือไม่ชอบชอบถ้าดีก็ชอบไม่ดีก็ไม่ชอบถ้าชอบแล้วมันจะอยากละอยากอยากได้อยากมีอยากเป็นไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นหรือเพลินไปกับกามเพลินอยู่ทั้งวันอันนี้สภาวะเหล่านี้เราจะเห็นได้เมื่อจิตตื่นขึ้นมามันผู้รู้ตื่นขึ้นมาสักก่อนตื่นตอนไหนนะก็ตื่นตอนปัจจุบันนี่แหละเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสเหมือนแม้กระทั่งนึกคิดพอมีอะไรเกิดขึ้นเราสังเกตที่จิตเราเคลื่อนจิตเราเพ่งรู้ทันนะแล้วก็กลับมาทางสายกลางขณะที่จิตสุดโต่งให้มีตัวรู้รู้ว่ามันหลงไปแล้วนะหลงไปข้างนอกนะจมกับอารมณ์แล้วนะใครพูดอะไรผิดหูแล้วหงุดหงิดดูสิสังเกตก่อนจิตเราไหลไปหาเสียงเขาแล้วไปอยู่กับความหงุดหงิดไหมหรือจิตรู้ทันว่าเขาว่าเราเห็นใจว่าหงุดหงิดเลื้อยขึ้นมาเนี่ยแยกตรงที่รู้ถ้าไม่รู้มันจะไหลไปทันทีเหมือนเราภาวนาไม่ดีเนี่ยแทนที่จะรู้ว่าภาวนาไม่ดีตรงที่ภาวนาไม่ดีมันก็คือฐานนั่นหนึ่งก็คือตัวอารมณ์ตัวหนึ่งภาวนาไม่ดีแล้วไม่ชอบไม่อยากภาวนาอยากเลิกนั่นคือสภาวะแต่ถ้าจิตไหลไปหามันแล้วจมกับมันรู้ทันเรารีบพาจิตกลับมาที่ฐานให้ได้ซะก่อนฉันจะหลงไปจมกับความนึกคิดปรุงแต่งมันเลยมันรู้ทันละต่อไปไปเพ่งไปจดจ่อที่อารมณ์เดียวจากที่รู้กายรู้ลมไปเรื่อยๆสบายๆไปเพ่ง 100% อันนี้เราต้องพิจารณาแล้วอุ๊ยเราเพ่งแล้วนะเราลืมตรงที่เราลืมอายตนะลืมขันห้าเนี่ยเราไปเพ่งอยู่ที่ลมเพ่งกสิณเพ่งท้องให้รู้ทันเอาถอยคลายกลับมาที่ร่างกายมาที่ฐานให้ได้ก่อนงั้นคนไหนที่ดูจิตจะดูจิตตรงๆไม่ได้ถ้าเราฟุ้งซ่านแต่คนไหนจิตไม่ฟุ้งซ่านจิตมันยังมีกำลังเนี่ยก็ดูตรงไปเลยเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านเดี๋ยวก็สงบเดี๋ยวก็ไม่สงบเดี๋ยวจิตก็ไหลไปตาหูจมูกลิ้นกายเดี๋ยวจิตก็หลงเดี๋ยวจิตก็รู้เห็นไหมตัวจิตผู้รู้เองก็ไม่เที่ยงเห็นไหมใจที่เป็นเจตสิกสามขันธ์นะเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เห็นไหมตรงที่เห็นนี่คือแยกละตรงที่รู้ทันนี่แยกละเราไหนที่ดูได้มากขึ้นมากขึ้นแล้วกลับมาที่ฐานได้บ่อยขึ้นบ่อยขึ้นทำไปบ่อยได้บ่อยได้บ่อยจิตเริ่มมีกำลังขึ้นพอจิตเริ่มมีกำลังแล้วสติเริ่มดีแล้วเริ่มเห็นกายมากขึ้นแล้วก็เห็นใจมากขึ้นเห็นมากขึ้นไม่ค่อยจมกับอารมณ์แล้วผู้รู้สติเริ่มเกิดต่อไปคนที่ดูจิตมันจะเคลื่อนมาเห็นธรรมานุปัสสนามันจะเริ่มรู้ทันนิวรณ์ขึ้นเพราะสติเขาเริ่มดีแล้วเขาขยันเขาเพียรแต่ก่อนหลงจมกับความง่วงคอตกหลังโกงหลงไปกามหลงไปความเพลิดเพลินกับความง่วงขี้เกียจฟุ้งซ่านลำคาญใจหลงไปกับความลังเลสงสัยเดี๋ยวนี้พอหลงรู้กลับมาฟุ้งรู้กลับมาพอเพ่งรู้กลับมาคนไหนที่มันง่วงมากๆก็เพ่งซะหน่อยนึงให้จิตมันสว่างพอสว่างแล้วก็ถอยกลับมาที่ฐานฝึกสติปัฏฐาน4ต่อเมื่ออินทรีย์แก่กล้าแล้วเนี่ยเขาสามารถกลับมาที่ฐานได้ง่ายขึ้นจิตเริ่มมีกำลังของสมาธิตั้งมั่นมากขึ้นแล้วเนี่ยต่อไปเขาจะเริ่มเห็นนิวรณ์เป็นอาหารกรอบๆแล้วเขาเริ่มข้ามผ่านนิวรณ์ได้เพราะจิตมีกำลังตัวที่เห็นนิวรณ์เนี่ยเอาบริหารจัดการนิวรณ์อยู่เนี่ยเขาเรียกว่าธรรมานุปัสสนาธรรมานุปัสสนาเขามี5หมวดถ้าเราสามารถข้ามผ่านนิวรณ์ได้มีกำลังใจที่เข้มแข็งแล้วเนี่ยต่อไปเมื่อจิตไม่มืดมนไม่ถูกครอบงำแล้วจิตก็เลยเห็นอายตนะทั้ง6เลยอันนิวรณ์ไม่ครอบไม่คลุมจิตและเจตสิกแล้วเนี่ยพอนี้เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสหรือนึกคิดเกิดขึ้นอายตนะทั้ง6ทำงานจิตก็จะรู้ทันพอรู้ทันอายตนะเพราะจิตสว่างมีกำลังแล้วต่อไปจิตจะเห็นขันธ์ธาตุอายตนะทำงานก็เห็นอะไรก็เห็นกระทบแล้วไหลมาทางใจกระทบแล้วเกิดชอบกระทบแล้วเกิดตัณหามันจิตอยู่ที่ฐานจะเห็นปัญจทวารทำงานกระทบปุ๊บหันมาที่มโนทวารกระทบปุ๊บเกิดชอบเกิดไม่ชอบกระทบปุ๊บอยากได้ไม่อยากได้หรือเพลินไปกับมันอันจิตเริ่มเห็นขันห้าทำงานเพราะนั้นเห็นอายตนะปุ๊บก็จะเห็นกระทบแล้วกระเทือนนี่คือเห็นขันห้าเห็นขันแต่ละขันทำงาน เมื่อเห็นอย่างนี้บ่อยขึ้นบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นต่อไปเราก็ฝึกละเราจับอารมณ์ได้เห็นกระทบกระเทือนเห็นแยกรูปแยกนามแล้วต่อไปเราก็เดินงานโพชฌงค์ได้โพชฌงค์ก็คือธรรมานุปัสสนาอันนึงเหมือนกันเมื่อจิตตั้งมั่นอยู่ที่ฐานแล้วเนี่ยกำลังของสมาธิดีแล้วจิตตั้งมั่นที่ฐานสติปัฏฐาน4บริบูรณ์แล้วเนี่ยเรียกว่าสติสัมโพชฌงค์งั้นจิตอยู่ที่ฐานเรียกว่าสติสัมโพชฌงค์ไม่หลงไม่เพ่งสบายสบายเสร็จแล้วต่อไปตัวที่กระทบที่ปัญจทวารกระเทือนที่มโนทวารกระทบที่ปัญจทวารกระเทือนมาที่เวทนาหรือตัณหาจิตตั้งมั่นในการรู้นี่คือแยกรูปแยกนามพอกระทบปุ๊บแล้วก็เทือนขึ้นมาทางใจนี่คือเห็นเหตุปัจจัยว่ากระทบก่อนแล้วก็เทือนมาทางใจกระทบแล้วเกิดชอบกระทบแล้วเกิดอยากจิตก็จะเห็นในกระทบแล้วเลื้อยขึ้นมาคิดในเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดแล้วจิตเห็นเลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมานั้นตั้งอยู่แล้วก็บีบบังคับแล้วก็ดับไปตัวที่เห็นไตรลักษณ์ตรงนี้แยกรูปแยกนามเห็นเหตุปัจจัยเห็นไตรลักษณ์กระบวนการตัวนี้ที่เรียกวิชาหรือเรียกว่าปัญญาก็คือธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์นี่เองกันเมื่อจิตตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วสติปัฏฐาน4บริบูรณ์แล้วเนี่ยก็เลยเป็นสติสัมโพชฌงค์เสร็จแล้วตั้งมั่นแล้วเห็นกระทบแล้วกระเทือนแยกแล้วก็โยนิโสก็เรียกว่าธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์นี่คือการเดินปัญญาคืองานของโพชฌงค์พอทำเป็นแล้วนั้นหนึ่งขณะจิตตัดวงปฏิจจสมุปบาทขาดได้ได้ตทังคับอาหารทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะนี่คือธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์เมื่อรู้แล้วก็เพียรต่อไปก็คือวิริยะสัมโพชฌงค์เพราะเรามีเป้าหมายคือพ้นทุกข์แล้วฝึกไปเรื่อยๆต่อเนื่องเพียรไปเรื่อยเมื่อเพียรมากขึ้นวงของปฏิจจสมุปบาทก็ดับมากขึ้นตอนนั้นก็รู้ทุกข์ก็คือรู้ขันธ์กระทบแล้วก็เถื่อนเห็นไตรลักษณ์ดับปุ๊บทันทีทำให้เวทนาไม่เกิดตัณหาไม่เกิดอุปาทานไม่เกิดมันทำให้กิเลสถูกถอนมากขึ้นตัณหาขาดบ่อยอุปาทานขาดบ่อยคราวนี้กิเลสก็เลยดับไปกิเลสดับไปมันเกิดธรรมะปิติเกิดขึ้นปิติเนี่ยเป็นปิติจากการเห็นไตรลักษณ์เพราะกิเลสดับไปตัณหาดับอุปาทานดับโลภโกรธหลงดับก็เลยทำให้ปิติเกิดขึ้นเป็นปิติสัมโพชฌงค์อันนี้เป็นผลจากความเพียรเป็นวิริยะซึ่งเดินปัญญาต่อเนื่องเมื่อปิติเกิดขึ้นแล้วจิตมันจะหวือหวาฟื้นฟ้าทำให้กิเลสไม่เกิดจิตนั้นก็ตั้งมั่นถึงฐานดูปิติไม่เข้าไปแทรกแซงนะไม่ไปติดถ้าเราไปติดปิตินี่เราก็จะเข้าไปสู่วิปัสสนูแล้วจิตก็มีสติปัฏฐาน4ดูปิติปิติค่อยๆจางลงเมื่อปิติจางลงมันจะเกิดปัสสัทธิคือความสุขความสงบใจความสงบสงบความสุขเป็นผลจากปิติปิติเป็นผลจากความเพียรความเพียรเป็นเหตุให้ปัญญาเกิดเห็นบ่อยๆบ่อยๆเมื่อปิติเป็นเหตุให้ความสุขความสุขเริ่มจางลงจางลงจิตเลยเข้าอุเบกขาสมาธิเลยเกิดขึ้นก่อนฉะนั้นสมาธิจะเป็นผลจากความสุขความสุขเป็นเหตุใกล้ให้สมาธิเกิดสมาธิสัมโพชฌงค์เมื่อสมาธิสัมโพชฌงค์เต็มที่แล้วจิตก็ตั้งมั่นแล้วถึงฐานเห็นแยกรูปแยกนามกระทบแล้วก็เถือนแยกแล้วโยนิโสดูแต่ลักไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนจิตยอมรับว่าขันธ์ทั้ง5เนี่ยมันเท่ากันตรงที่มันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่แล้วบีบขันธ์แล้วมันบังคับไม่ได้ที่สุดแล้วเป็นอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราจิตแล้วก็ค่อยเข้าใจมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจากสมาธิสัมโพชฌงค์ตัวนี้เลยเป็นเหตุให้เกิดอุเบกขาสัมโพชฌงค์เพราะเข้าใจเพราะเดินปัญญาจิตเลยเข้าอุเบกขาสัมโพชฌงค์พอเข้าสู่อุเบกขาสัมโพชฌงค์จิตก็ตรงเข้าสู่สังขารุเปกขาญาณเป็นปัญญาที่เห็นรูปนามตามความเป็นจริงจนยอมรับไม่กระเพื่อมและไม่หวนไหวต่อไปกระบวนการของมรรควิถีก็ถึงเกิดขึ้นกับจิตเราอันนี้จากการรู้สึกตัวนะกายจะเป็นสมาธิแบบจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้รู้และเข้าสู่โพชฌงค์จนกระทั่งโพชฌงค์7บริบูรณ์ถึงทำให้อริยมรรคอริยมรรคในตัวที่5เป็นธรรมะหมวดที่5ของธรรมานุปัสสนาซึ่งธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐาน4เริ่มตั้งแต่นิวรณ์เพราะนิวรณ์ก็คือ1ของธรรมานุปัสสนาเราต้องมีปัญญาบริหารจัดการนิวรณ์ให้ได้คือฝึกสติรู้ทันแล้วก็กลับมาหรือจับฐานให้แน่นๆก่อนจนจิตนั้นสามารถล่วงข้ามนิวรณ์ได้ถึงจะเห็นหมวดที่2ก็คืออายตนะถ้าว่านิวรณ์ยังครอบจิตผู้รู้ก็ไม่เห็นอายตนะเมื่อเห็นอายตนะก็เห็นอายตนะตนะทำงานก็คือกระทบปุ๊บแล้วก็เทือนมาทางใจก็คือขันห้านั่นเองแต่ละขันต่างคนต่างทำงานเมื่อเห็นขันแล้วก็ตั้งมั่นเป็นสติเดินงานโพชฌงค์7พอโพชฌงค์7บริบูรณ์แล้วเลยเป็นเหตุให้มรรคทั้ง8หมวดที่5เนี่ยเจริญ มรรคและสมังคีกันและเข้าสู่อริยมรรคและอริยผลนั้นสติปัฏฐาน4เป็นประตู9เข้าสู่มรรคผลนิพพานถ้าไม่มีสติปัฏฐาน4แล้วเนี่ยจิตจึงเล่ร่อนไปที่ไหนบ้างเล่ร่อนไปที่กามสุขาลิกานิโยคเล่ร่อนไปที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสพอไปที่กามแล้วเนี่ยในภพทั้งหลายที่เพลิดเพลินอยู่ในกามก็มีกามภูมิ11ก็คือพอวัตถุกามกระทบแล้วเนี่ยเกิดโลภก็ไปเกิดเป็นเปรตเกิดหลงก็เป็นสัตว์เดรัจฉานเกิดมิจฉาทิฏฐิก็ไปเกิดเป็นอสุรกายเกิดความโลภก็เป็นเปรตเกิดความหลงก็เป็นสัตว์เดรัจฉานมิจฉาทิฏฐิก็ไปเป็นอสุรกายเกิดโกรธก็เป็นสัตว์นรกมันวัตถุกามเนี่ยทำให้โลภให้โกรธให้หลงให้มิจฉาทิฏฐิเกิดขึ้นก็ไปเกิดในอบายถ้าวัตถุกามเนี่ยกระทบแล้วเนี่ยเรารักษาศีล5ได้ดีก็ได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นปกติมนุษย์วัตถุกามกระทบแล้วทำให้เรามีฮิริมีโอตตัปปะมีความละอายเกรงกลัวต่อบาปทำให้กุศลทำให้บุญเกิดขึ้นก็ไปเกิดในกามภูมิเป็นสุคติภูมิเป็นมนุษย์1เทวดาอีก6ชั้นมันหลงไปที่กามก็ไปเกิดในอบายทั้ง4ไปเกิดในสุคติภูมิอีก7วัตถุกามที่หลงไปข้างนอกเพลิดเพลินกับกามทั้งหมดก็ไปเกิดในกามภูมิ11แต่อีกพวกนึงถ้าไม่เพลินกับกามหันหลังให้กับวัตถุกามก็คืออายตนะไปเพ่งไว้เพ่งแล้วทรมานกดเอาไว้ก็จะไปเกิดในพรหมที่เป็นรูปพรหมอีก16ชั้นอรูปพรหมอีก4ชั้นก็เป็น20ชั้น20ชั้นบวกกับกามภูมิ11ก็เป็น31ภพภูมิทั้งที่ตัวเองนั่งปฏิบัติธรรมอยู่นะแต่ปฏิบัติด้วยการเผลอด้วยการจมกับอารมณ์บางคนนั่งไปแล้วก็คิดในบุญกุศลบางคนก็เผลอไปเพ่งไว้งั้นแทนที่จะเข้าสู่ทางสายกลางก็เผลอไปแล้วก็เพ่งไว้งั้นเราก็ต้องใช้หลักไม่พักแล้วก็ไม่เพียรถ้าเราพักนะแล้วก็จมกับอารมณ์ไปอยู่ในกามนั้นพักขี้เกียจนะก็ไหลไปอยู่ที่อบายทั้ง4ถ้าเพียรเกินไปก็คือเพ่งคือเพียรเอาไปขยันจนเกินไปเพียรจนเพ่งจดจ่อก็ไปเกิดเป็นบนไปเป็นพรหมจึงถึงอรูปพรหมไม่พักไม่เพียรนั่นคือเดินทางสายกลางมันถ้าเพียรมากไปก็รู้ทันถ้าพักเกินไปก็รู้ทันแล้วก็กลับมาสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4จะเป็นตัวปรับทั้งหมดเลยมันถ้าไม่มีความรู้สึกตัวรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมถ้าไม่รู้สึกตัวต่อไปก็ทำอะไรไม่ได้คุยเรื่องสภาวะก็ไม่ได้เพราะจิตไม่รู้จิตหลงซะแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกลับมาฝึกนะคนไหนถนัดกรรมฐานอะไรก็ใช้กรรมฐานตัวนั้นคนบางคนเนี่ยนั่งนิ่งๆไม่ได้ดูลมไม่ได้เพราะมันเบาเกินไปเขาต้องเคลื่อนไหวก็เอาเคลื่อนไหวเอาบางคนเคลื่อนไหวไม่พอต้องเอาบริกรรมเข้าไปช่วยเคลื่อนไหวอีกเขาไม่เป็นไรอะไรก็ได้ให้ตัวรู้ตื่นบางคนนั่งอยู่กับกายได้ดีแล้วเห็นลมได้สบายชัดๆก็ดูลมไปบางคนดูกายไปบางคนดูกายอย่างเดียวไม่พอเอาพุทโธเข้ามาช่วยบางคนเอาพองหนอยุบหนอเข้ามาช่วยบางคนจิตสบายๆรู้จิตดูจิตได้ง่ายเดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวก็ฟุ้งเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวจิตก็ไหลไปที่อดีตที่อนาคตมันเห็นใจเห็นจิตได้ง่ายนั่นคือคนจะใช้จิตตานุปัสสนาพอจิตมันคิดเนี่ยเดี๋ยวสภาพจิตก็มีความสุขสภาพก็มีความทุกข์สภาพก็คิดถึงอดีตสภาพก็ไปรู้ตาไปรู้หูทำให้ตัวจิตผู้รู้ก็ไม่เที่ยงตัวจิตเองก็ไม่เที่ยงตัวอารมณ์ที่เป็นใจก็ไม่เที่ยงพอรู้บ่อยๆรู้บ่อยๆจิตก็เลยกลับมาที่ฐานได้บ่อยขึ้นบ่อยขึ้นคนที่ดูจิตเนี่ยมันก็เริ่มมีกำลังมากขึ้นสติกับสมาธิมันเกิดมากขึ้นมากขึ้นมันก็เลยสว่างสวัยเลยรู้ทันนิวรณ์พอรู้ทันนิวรณ์รูปต่อไปก็จะเห็นอายตนะกระทบแล้วก็เตือนเห็นขันธ์5เลยต่อไปก็แยกโยนิโสเห็นไตรลักษณ์เข้าสู่โพชฌงค์มรรคก็ตามต่อมาฉะนั้นความรู้สึกตัวต้องฝึกกันให้บ่อยๆจะฝึกเฉพาะหน้าหิ้งพระจะฝึกเฉพาะตอนที่มีคอร์สเนี่ยยากเหลือเกินบางที10วัน7วัน5วันพอฝึกเสร็จแล้วก็หลงโลกต่อบางคนคิดว่าฝึกเป็นแล้วเนี่ยมันจะอยู่กับเราตลอดตัวจิตผู้รู้เองก็ไม่เที่ยงมันรู้สภาพก็หลงสภาพก็เพ่งตอนที่มันรู้มันหลงสภาพก็ไปโกรธบางทีก็เป็นโลภบางทีก็สุขบางทีก็ไปได้เห็นได้ยินได้กินรับรสสัมผัสสภาพก็ชอบไม่ชอบอยากไม่อยากงั้นจิตผู้รู้เนี่ยมันเคลื่อนไปได้มันไม่เที่ยงใจที่เป็นสุขเป็นทุกข์ เป็นอดีตเป็นจำได้หมายรู้ใจที่ปรุงกุศลอกุศลมันก็ไม่เที่ยงรูปมันก็เป็นแต่ทุกข์นะบีบคั้นมันก็ไม่บังคับได้มันก็แก่เจ็บตายตามเหตุปัจจัยอันตัวความรู้สึกตัวเนี่ยอาศัยถ้าเราไม่เห็นอะไรเลยอาศัยดูกายก่อนเพราะกายมันไม่หายไปไหนท่านกายนั่งนอนพูดคุยทำดื่มหรือกายหายใจเข้ากายหายใจออกใครถนัดอะไรใช้กรรมฐานตรงนั้นจะหลักอันเดียวกันเอากรรมฐานมาเป็นฐานสักอันเป็นหนึ่งในสี่ของสติปัฏฐานสี่คนไหนถนัดกายก็เอากายในกายนี่แหละคนไหนถนัดเวทนาก็เอาเวทนาในเวทนาอะไรก็ได้เวทนาห้ามีสุขทุกกายมีโสมนัสมีโทมนัสมีอุเบกขาก็ได้หมดคนไหนใช้ใจในใจใช้จิตในจิตเนี่ยจิตในจิตก็อะไรเวทนาสัญญาสังขารที่ก็เห็นจิตเคลื่อนไปที่ตาหูจมูกลิ้นกายตัวเจตสิกสามขันธ์เนี่ยมันก็ไม่เที่ยงบางคนก็ใช้ธรรมในธรรมก็เห็นนะนิวรณ์เกิดขึ้นเนี่ยขณะที่นิวรณ์เกิดขึ้นพอรู้ทันปุ๊บกลับมาที่ฐานไปแล้วรู้ทันกลับมาจับฐานให้แน่นๆไว้ก่อนพาให้สมาธิสักหน่อยพอไปแล้วรู้ทันกลับมาให้บ่อยให้ความเพียรเนี่ยเลยทำให้อินทรีย์ของสติกับสมาธิแก่กล้าตัวนิวรณ์มันเป็นกิเลสบางทีรู้ทันมันไม่หายนะนิวรณ์น่ะแต่มันอยู่ที่ตัวจิตเราจะสามารถเข้มแข็งแล้วกลับมาที่ฐานจับฐานให้แน่นๆไปแล้วรู้ทันกลับมาให้แน่นๆอันนี้อินทรีย์ของสติสมาธิจะเกิดตรงที่วิกฤตเกิดขึ้นตรงที่นิวรณ์มานี่นะมันเป็นบันไดมันเป็นอาหารกรอบๆที่ให้เราฝึกสติอันนิวรณ์เป็นของดีนะแต่ถ้าไม่มีฝึกสตินิวรณ์เป็นของแย่ที่บังเราขวางเรานิวรณ์ทั้ง5ก็มีกามราคะความยินดีเพลิดเพลินพอใจในกามการแสวงหาวัตถุกามพยาบาทคือความหงุดหงิดความโกรธความไม่ได้ดังใจความกลัวพวกนี้พยาบาทหงุดหงิดเนี่ยถีนะนมิทัสคือความง่วงเหงาหาวนอนถีนะจะควบคุมจิตมิทัสจะควบคุมเจตสิกไม่ให้กุศลเกิดฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านแล้วก็เกิดความหงุดหงิดรำคาญใจพอฟุ้งซ่านมากๆก็เลยหงุดหงิดไม่ชอบไม่ได้ดังใจความลังเลสงสัยในพระพุทธพระธรรมในหลักของการปฏิบัติสงสัยก็โลภบ้างธรรมบ้างสงสัยอันนี้ยังเป็นสงสัยอ่อนๆอยู่ยังไม่เหมือนสงสัยในสังโยชน์นั้นเดี๋ยวสงสัยเรื่องนั้นสงสัยเรื่องนี้มันเลยทำให้ปฏิบัติต่อไม่ได้ตรงที่นิวรณ์มานี่คือโอกาสมารมาให้สร้างบารมีแต่บางคนมารมาแล้วเนี่ยสงสัยแล้วเกิดหงุดหงิดจะเอาคำตอบให้ได้เลยไปคบกับมารบางคนง่วงแทนที่จะรู้ว่าง่วงแล้วก็รู้ทันจิตไหลไปกับอธิษฐานเลยไปคบกับมารเลยคอตกหลังโก่งเป็นคนง่วงไปเลยบางคนฟุ้งซ่านโอ๊ยภาวนาไม่ดีเลยฟุ้งซ่านไปจมกับมันแล้วหงุดหงิดรำคาญใจโทสะก็เลยเกิดแทนที่จะเห็นใจเห็นจิตแล้วก็นำจิตออกจากอารมณ์เพราะขณะที่รู้ทันจิตนั้นออกจากอารมณ์แล้วพอจิตเกิดทีละขณะพอหลงไปหงุดหงิดปุ๊บเนี่ยนิวรณ์เกิดแล้วหลงไปง่วงปุ๊บไปจมกับนิวรณ์แล้วพอรู้ทันปุ๊บเนี่ยจิตหลงเป็นอกุศลพอรู้ทันปุ๊บสติเกิดขึ้นแล้วเป็นกุศลแล้วนำจิตกลับมาที่ฐานตรงเนี้ยจิตกับนิวรณ์แยกออกจากกันแล้วจิตพลากออกจากนิวรณ์แล้วกลับมาที่ฐานได้หนึ่งขณะจิตตั้งมั่นได้เกิดหนึ่งขณะพอนิวรณ์เกิดแล้วเกิดไม่ชอบไม่อยากภาวนาแล้วอยากนอนนี่คือสภาวะธรรมรู้ทันจิตก็แยกออกจากอยากจิตก็แยกออกจากความอยากไม่อยากชอบไม่ชอบจิตต้องตั้งมั่นเกิดหนึ่งขณะคราวนี้ต้องเข้มแข็งต้องสร้างบารมีมีขันติวิริยะสัจจะรู้ทันแล้วกลับมาบ่อยๆรู้ทันกลับมาบ่อยๆจิตกับนิวรณ์ก็แยกกันมากขึ้นตรงที่จิตไม่จับนิวรณ์จิตพรากจากนิวรณ์นิวรณ์ก็อ่อนแรงทีละขณะเพราะจิตไม่ไปให้ฆ่ามันตัวจิตผู้รู้ก็เข้มแข็งขึ้นทีละขณะทีละขณะด้วยวิริยะความเพียรขันติสัจจะเข้มแข็งพอคอตกหลังโก่งรู้ทันปุ๊บปรับร่างกายขึ้นมาพอหงุดหงิดน้อยใจไม่ได้ดังใจปุ๊บรู้ทันปุ๊บกลับมาที่ฐานเนี่ยดูตรงนี้ฝึกไปเรื่อยๆพอทำไปแล้วจิตเลยสว่างว่าขึ้นมาเลยกำลังเลยเข้มแข็งนิวรณ์เลยอ่อนเมื่อนิวรณ์อ่อนศัตรูของนิวรณ์นั่นคืออะไรคือสมาธิมันตื่นขึ้นมาตอนนั้นมันยังลบกันอยู่ระหว่างสติสมาธิกับนิวรณ์จนกระทั่งจิตเข้มแข็งเต็มที่เพียรเต็มที่จิตเข้มแข็งกายตั้งสว่างสวัยนิวรณ์หดปุ๊บสมาธิเลยตั้งมั่นเมื่อสมาธิตั้งมั่นแล้วจิตอยู่ที่ฐานจิตเลยรับรู้ตาหูจมูกลิ้นกายใจพอรับรู้แล้วเห็นด้วยนะตาเห็นรูปแล้วมีความสุขหูได้ยินเสียงแล้วเกิดชอบ จมูกได้กลิ่นแล้วเกิดจำได้ลิ้นรับรสรับรสแล้วเกิดไม่ชอบไม่อยากจิตจะอยู่ที่ฌานเห็นแล้วกระทบแล้วก็เถื่อนกระทบแล้วก็เถื่อนตรงที่จิตอยู่ที่ฐานรับรู้การกระทบเนี่ยรับรู้นะตรงที่กระทบเนี่ยนี่คือแยกรูปแยกนามพอกระเทือนก็กระทบแล้วก็เทือนมาทางใจเนี่ยเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดคราวนี้ถึงที่เกิดขึ้นมาตั้งดูต่อมันเลยสอนจากไม่มีแล้วมีเกิดขึ้นอนิจจ์พอเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่ตั้งอยู่ไม่หายนะบีบคั้นทรมานเจ็บปวดนะเรียกว่าทุกขังพอตั้งอยู่แล้วไม่หายนั่นคืออนัตตามันเกิดของมันเองบังคับไม่ได้คืออนัตตาที่สุดแล้วไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์มันทำเองตามเหตุปัจจัยไม่มีเหตุหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้ที่สุดแล้วมันก็หายไปแล้วก็นั่งดูอะไรจะตั้งอยู่นานก็ดูมันไปอันไหนจะดับเร็วก็ดูมันไปหน้าที่ของเราฝึกจิตเป็นผู้รู้ไม่ไปแทรกแซงไม่ไปยุ่งเราจะมาเรียนรู้ขันอย่างที่เป็นแต่ก็ยังเหมือนเดิมถ้าจะเรียนรู้ขันตัวผู้รู้ต้องตื่นก่อนรู้สึกตัวถ้ารู้สึกตัวก็ต้องรู้ทั้งกายรู้ทั้งใจรู้อายตนะนั้นจะพูดถึงสภาวะธรรมนี้ต้องให้มีผู้รู้สักก่อนแต่ก่อนเราก็หลับเราก็หลงไปที่กามกับความคิดหลงไปการเพ่งตอนนี้เราฝึกให้รู้นั้นฝึกให้เคยชินชาตินี้ถ้าผู้รู้ตื่นแล้วเนี่ยจะได้เป็นการตายครั้งสุดท้ายของเรามรรคผลนิพพานมีอยู่นะโอกาสของการฝึกอย่างนี้ก็มีอยู่นะแต่เราจะใช้เวลาของเราให้คุ้มค่าหรือเปล่าทุกคนมีเวลาเท่ากัน24ชั่วโมงมีต้นทุนเท่ากันความศรัทธานั้นอาจจะไม่เท่ากันแต่เราได้ฟังธรรมแล้วรู้หลักแล้วต้องลงมือปฏิบัติเอาไม่ว่าจะคนที่อยู่ในห้องนี้หรือคนที่อยู่ที่บ้านที่ยังฟังอาจารย์อยู่มีโอกาสแล้วก็ต้องต่อสู้ทำมาหากินก็ทำไปแต่จิตก็มีสติสมาธิมีปัญญาระหว่างวันได้เช่นกันฉันฝึกให้จิตเคยชินในการมีสติให้เคยชินในการตื่นรู้แล้วดูขันแล้วเห็นขันอย่างที่ขันเป็นมันเพียรเอาฉันทำการบ้านทำรูปแบบต้องทำนะทำทุกวันไม่ใช่ว่าตื่นรู้แล้วชิวๆฉันตื่นรู้แล้วทำยังไงให้ไฟแห่งการตื่นรู้ต่อเนื่องต้องทำรูปแบบถ้าไม่ทำรูปแบบไม่สวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมระหว่างวันแรงจะตกบางทีรู้นะแต่ไปรู้ที่อารมณ์ไหลไปที่กระแสอารมณ์แล้วบางทีเผลอทำตามอารมณ์ด้วยไม่มีสติจับจั้งใจหลงไปทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมขณะที่ทำยังรู้อยู่นะแต่ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้เพราะเขื่อนของจิตเขื่อนของสติสมาธิปัญญากำลังไม่พอกระแสของอารมณ์กระแสของคลื่นอารมณ์แรงมันก็เลยซัดมาทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมไหลไปทำกรรมทุกข์ละถ้าไม่รู้ทันตอนจะตายขึ้นมาร่างกายแตกปั๊บจิตดวงสุดท้ายพุ่งขึ้นมาไปจับจิตดวงสุดท้ายได้มาซึ่งพบชาติคือเกิดต่อทันทีเลยเพราะเชื้อเกิดยังมีทำไมเชื้อเกิดยังมีเพราะยังมีอวิชชามันยังหลงอยู่มันไม่ยอมรู้มันไม่ยอมตื่นพอตายจากชาตินี้แล้วเนี่ยรวยขนาดไหนแล้วเนี่ยไปตกอบายเป็นสัตว์เป็นเปรตอสุรกายไปเป็นเทวดาไปเป็นพรหมแล้วเมื่อไหร่จะได้เจอคำว่าสัมมาสัมพุทธเจ้าจะได้ยินคำว่าพุทโธโลเกอุปันโนตอนนี้เราอาจจะไม่ได้เห็นท่าแต่เมื่อโอกาสนี้หมดแล้วเนี่ยหมดไปเลยเนี่ยตอนจะตายขึ้นมาจะมาขอการบ้านหนักๆพอจะตายขึ้นมาจะมาแยกรูปแยกนามมาโยนิโสมันทำไม่ได้ไม่ฝึกไว้ก่อนต้องเตรียมเอาจิตใครจิตมันฝึกสร้างบารมีให้โอกาสตัวเองมีโอกาสเนกขัมมะก็ต้องดูแลเนกขัมมะประกอบด้วยศีลสติสมาธิและปัญญาไหมใช่ทางไหมจะได้ไม่เสียเวลาในสังสารวัฏนะครับ